19. martā svētā Jāzepa dienā cilvēki devās svētceļojumā uz Knoku. Knoka ir vienīgā vieta pasaulē, kur Jāzeps parādījās Marijai blakus. Lai gan līdz aprīlim oficiāli svētceļojumi vēl nav sākušies, pēdējo triju gadu laikā, kā apliecinājumam par svētā Jāzepa īpašo saikni ar Knoku, svētnīca tiek veltīta pirmajam svētceļojumam. Pirmais šāda veida svētceļojums notika 2002. Gadā. Bet tas bija pavisam neliels, un svētā misa tika svinēta kapelā. Pēdējo gadu laikā svētceļnieku skaits ir krietni pieaudzis, jo jutuši pārliecību doties uz Knoku, lai godinātu šo svēto, un šogad galvenā svētā misa tika svinēta bazilikā. Svētais Jāzeps tika pieminēts pirmajā Eukaristijas misē no pāvesta Jāņa 23. Otrā Vatikāna koncila laikā. Kad pāvests Jānis gribēja uzsvērt šī svētā nozīmīgumu. Laikā, kad esam ieinteresēti atjaunot baznīcu, ir ļoti svarīgi no jauna mācīties to mieru un līdzās pastāvēšanu, kas piemita Jāzepam, kurš zināja, kā dzīvot Kristus mīlestības pilnu dzīvi, teica profesors Brendan Leahy, Līga Uglē, Dublin.